turpinot pētīt Luksemburgas piekopto nodokļu praksi, kas daudzām globālajām kompānijām ļāvas krietni samazināt peļņas nodoklī maksājumās summas, Eiropas komisija pagājušajā nedēļā paziņoja, ka sākusi izmeklēt Luksemburgas noslēgto vienošanos ar ASV kompāniju McDonald's. Pastāv aizdomas, ka balstoties uz šo vienošanos, pasaulē pazīstamākā ātrā ēdināšanas restorānu tīkla franšīzes īpašniekiem uz nodokļu rēķina izdevies ieekonomēt miljonos mērāmas summas.
Tas, ko mēs izmeklējam, ko komisija pēta, ir nodokļu piemērošanas noteikumi, kurus Luksemburgas iestādes izdeva 2009. Gadā. Ar tiem McDonald's franšīzes devēji Eiropā tika atbrīvoti no ienākuma nodokļu maksāšanas Luksemburgā. McDonald's attaisnojas, atsaucoties uz Luksemburgas un ASV noslēgto līgumu par nodokļu dubultās uzlikšanas novēršanu. Tomēr tā vietā, lai novērstu dubultu aplikšanu ar nodokļiem, nodokļu noruna būtībā apstiprina, ka ienākumi, kas netika aplikti ar nodokļiem Luksemburgā, nebija apliekami ar nodokļiem arī ASV. Tagad mēs izmeklēsim, vai piešķirot šādas priekšrocības McDonald's franšīzes īpašniekiem, Luksemburgas iestādes nav McDonald's izrādījušas pretimnākšanu, kas nav bijusi pieejama citām kompānijām, kas atrodas līdzīgā faktiskajā un juridiskajā situācijā.
Pagājušajā nedēļā norādīja Eiropas komisijas runas vīrs Ricardo Cardozo. Jau vēstīts, ka reaģējot uz tā dēvēto LuxLeaks skandālu, kad atklātībā nonāca informācija par to, ka izmantojot Luksemburgas nodokļu sistēmu, vairāki simti globālo kompāniju ir būtiski samazinājuši peļņas nodokļu maksājumus. Eiropas parlaments šā gada sākumā izveidoja īpašu komiteju, kas izvērtē vairākās Eiropas Savienības valstīs praktizēto nodokļu atlaižu piemērošanu. Jau pirms diviem mēnešiem Eiropas komisija paziņoja, ka plaši pazīstamajam ASV kafejnīcas tīklam Starbucks būs jāatmaksā nenomaksātus nodokļus aptuveni 30 miljonu eiro apmērā. Izmeklēšanas sākts arī pret vairākām citām ASV kompānijām, tostarp datortehnikas un mobilo tālruņu ražotāju Apple. Ricardo Cardozo gan noliedz pieņēmumus, ka Eiropas komisija īpaši izmeklē tieši ar ASV kompānijām slēgtās nodokļu vienošanās.
Manuprāt, jebkuri pieņēmumi par to, ka mēs īpaši vēršamies pret ASV kompānijām, ir nepamatoti un nepatiesi. Eiropas Savienības konkurences noteikumi, tostarp arī noteikumi par valsts atbalstu, attiecas uz visām kompānijām, kas strādā Eiropas vienotajā tirgū. Neatkarīgi no tā, vai tās ir lielas vai mazas, un neatkarīgi no tā, vai tās ir Eiropas Savienības, Japānas kompānijas vai Ķīnas kompānijas. Ja jūs vēlaties strādāt Eiropas Savienībā, jums jāievēro Eiropas Savienības konkurences noteikumi.
Nodokļu atlaižu piemērošana, kuras dēļ Luksemburga tagad nereti tiek pielīdzināta tā dēvētajām nodokļu paradīzēm, šī valsts sāka īstenot laikā, kad tās valdību vadīja pašreizējais Eiropas komisijas prezidents Jean-Claude Junckers. Madara Friedrichsone, Latvijas radio.